come from down in the valley where Mr. when you're young, they bring you up to do like your daddy John. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where fields were green. We go down to the river, and into the river we dive. Oh, down to the river we ride. Then I got Mary pregnant, and man, that was all she wrote. And for my 19th birthday, I got a union card and a wedding coat. We went down to the courthouse, and the judge put it all to rest. No wedding day smiles, no walk down the aisle, no flowers, no wedding dress. That night we went down to the river, then into the river we died. Oh, down to the river we did ride. Got a job working construction for the Johnstown Company, but lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, mister, they vanish right into the air. Now I just act like I don't remember. Mary acts like she don't care, but I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on them banks I'd lie awake and pull her close just to feel each breath she'd take. Those memories come back to haunt me, they haunt me like a curse. Is a dream alive that don't come true, or is it something worse that sends me down to the river? Oh, I know the river is dry, that sends me down to the river tonight.
Και κάπως έτσι σήμερα μάθαμε ότι ξεκινάει να φτιάχνεται το μουσείο για τον Bruce Springsteen στο Πανεπιστήμιο Monmouth στο New Jersey. Το κτίριο αντλεί έμπνευση από τη βιομηχανική ιστορία της περιοχής, καθώς και από την, τι άλλο, την αφήγηση ιστοριών, αυτό που είναι το πιο χαρακτηριστικό στα τραγούδια του The Boss. Και έχει ενδιαφέρον, χάζευα τη μακέτα, έχει απ' έξω, θα είναι καλυμμένο με πλάκες από χάλιβα, Κάποιες από αυτές θα έχουν υποστεί τέτοια χημική επεξεργασία ώστε να δίνουν την εντύπωση της σκουριάς, θα έχει αρκετά παράθυρα, γύρω-γύρω θα υπάρχει ένας κήπος και έτσι ειδικά διαμορφωμένος ώστε να βελτιώσει την τοπική βιοποικιλότητα, όλα αυτά δηλαδή τα οποία συμβολίζουν τη ζωή και το έργο του Bruce Springsteen. Το μουσείο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και να ανοίξει τις πύλες του το 2026. Καλώς ήρθατε, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Μαρία Κόντου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Θάνος Τσιμέκας έχει την ηχοληψία, τη ρύθμιση των ήχων. Θάνος, που θα είσαι εδώ, Θάνο, δεν θα είσαι στις 7 στην εκπομπή της Έλενας. Εσύ δεν θα είσαι, λοιπόν, ακούστε, γιατί πρέπει να τα πούμε αυτά. Σήμερα η Έλενα Καραγιάννη θα έχει, ο Θάνος θα έχει τη χαρά δηλαδή, να ακούσει τη συνέντευξη που θα κάνει η Έλενα με έναν εμβληματικό Έλληνα κινηματογραφιστή, τον Φίλιππο Κουτσάφτη. Όσοι δεν έχετε δει την Αγέλα στο Πέτρα, πραγματικά σας προτρέπω να την αναζητήσετε. Αφορά την Ελευσίνα, ουσιαστικά η Ελευσίνα είναι μια αφορμή για μια ελεγγύα πάνω στον άνθρωπο και τον τόπο. Ο Φίλιππος Κουτσάφτης βγάζει τώρα το καινούριο του ντοκιμαντέρ που είναι αφιερωμένο στο Ζάκρο, στην Ανατολική Κρήτη, εκεί όπου βρέθηκε και το μοναδικό ασύλτο ανάκτορο του μινωικού κόσμου. Νομίζω θα είναι μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη και γύρω στις 7 ξεκινάει η εκπομπή της Έλενα. Της Έλληνας σας προτρέπω πραγματικά να, αν έχετε χρόνο εκείνο, να το ακούσετε. Αλλιώς ξέρετε, Ερτέκο, όλες οι εκπομπές εκεί. Τα Σεμπαστέα στο μικρόφωνο, μαζί θα πάμε μέχρι τις 4 σε αυτήν εδώ τη χώρα όπου ένα κομμάτι της πολιτικής ζωής ασχολείται σήμερα, κινείται γύρω από δύο μερίδες παϊδάκια, μπορεί να ήταν και τρεις, δεν ξέρω, πατάτες, τζατζίκι έμαθα, φέτα, σαλάτα. Μαθαίνουμε με εξαντλητικές λεπτομέρειες τι έφαγαν ένας πρώην πρωθυπουργός και ένας φίλος του που υπήρξε πολιτικός στέλεχος. Αλλά πραγματικά, ρε παιδιά, μαθαίνουμε επίσης όταν την είδηση, υπάρχουν κάποιες εκπομπές που ασχολούνται με ένα συγκεκριμένο είδος, τέλος πάντων. Όταν αυτές οι εκπομπές ακουμπάνε άλλα θέματα, γίνεται μήλος και μετά αλλάζει όλη η συζήτηση. Τι μπουρμπουάρα αφήσανε, τι μπουρμπουάρα όχι, τι μπουρμπουάρα, το μάθαμε και αυτό, 20 ευρώ. Αχ, θέλω να πω, αχ, το πάω. Μεταξύ, εδώ στη χώρα του Ιονέσκο, Ρουμάνος ήταν ο Ιονέσκο, αλλά νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να του δώσουμε έτσι, τιμητικά την υπηκότητα. Παίζουν δύο αριθμοί σήμερα σε αυτή τη συζήτηση. Τα 37 δισεκατομμύρια που είναι το μαξιλαράκι και γίνεται η διαφωνία, και τα 20 ευρώ που του πέρα δόθηκε, γιατί έτσι είμαστε, τον άκρον. Έκανα λάθος, παίζει άλλο ένα νούμερο σήμερα. Τα 1.672.000 ευρώ που είναι τα πρόστιμα σε δύο μεγάλες εταιρείες για αθέμητη κερδοφορία. Καλό είναι να τα μαθαίνουμε και να έχουν και αποτέλεσμα, γιατί παίρνουν το πρόστιμα, το μετά έχει ένα ενδιαφέρον. Και επίσης εδώ είμαστε στη χώρα που συζητάμε, προσέξτε, ένας 18χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα από αστυνομικό το περασμένο Σάββατο στη Διοκτία. Η συζήτηση είναι αν είναι Ρωμά ή αν δεν είναι. Τι συζήτηση είναι αυτή για να δούμε αν θα του δώσουμε σημασία ή όχι. Γιατί είναι αυτή η συζήτηση. Είναι ότι είναι το περιστατικό να διαλευκανθεί ό,τι και αν είναι το θύμα. Έχουμε μια ιδιαίτερη συνάντηση σήμερα σε διεθνές επίπεδο. Συναντώνται στο Σαν Φρανσίσκο οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, ο Τζο Μπάιντεν και ο Σι Τζινπίνγκ. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση. Οι σχέσεις των δύο χωρών, Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, βρίσκονται στη χειρότερη φάση τους εδώ και περίπου 4 δεκαετίες. Κάτι πήγαιναν να φτιάξει, αλλά θυμάστε εκείνο το κινέζικο κατασκοπευτικό μπαλόνι πάνω στη ΣΥΠΑ πέρσι Φεβρουάριος ήταν, και άλλαξε η κατεύθυνση των σχέσεων. Έχουν βέβαια και άλλα μάλια να ξάνουν μεταξύ τους, η αλήθεια είναι. Φυσικά το κορυφαίο αυτόν είναι η Ταϊβάν, όπου έχει εκλογές τον Ιανουάριο. Οι Κινέζοι δεν θέλουν Αμερικανούς αξιωματούχους να επισκέπτονται το νησί. Οι Αμερικανοί κάπως λένε ότι όχι, εμείς θα συνεχίσουμε να το υποστηρίζουμε το νησί, αλλά αναγνωρίζουμε ότι η Κίνα είναι η μόνη νόμιμη, είναι νόμιμη η κυβέρνηση. Υπάρχει μια αυτή η πολιτική της μίας Κίνας μέχρι τώρα. Θέλουν οι Αμερικανοί, θέλουν οι Κινέζοι να ακούσουν τους Αμερικανούς να το επιβεβαιώνουν. Αλλά ακούστε τι άλλο θέλει να ζητήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες από την Κίνα. Γιατί βλέπουμε τα μεγάλα και χάνουμε τα μικρά. Θέλουν να πατάξει η Κίνα τις εξαγωγές συστατικών για το φάρμακο φεντανίλη. Ξέρετε ότι υπάρχει μια τεράστια επιδημία εθισμού στα φεντανίλ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λένε οι Αμερικανικές αρχές ότι γίνονται και παράνομα και τα συστατικά έρχονται από την Κίνα. Θέλουν λοιπόν οι Ουάσιγκτον Τάι από το Πεκίνο να περιορίσει τις εξαγωγές των συστατικών αυτών. Laying up a while before I'm back on board. They're patching her up to go fishing again, fishing again. Welding her rudder, scrubbing her keel. Scars on her belly need time to heal. In the dark with the trawler man, nobody knew. Soon we'll be leaving with the same old crew on the greener water, a tumbling sea. Ain't running like the good old days. Time's just slipping down the old step ways in the dark. So dear to me. Ωραίος ο Μαρτίν Χόπφλερ, και η κιθάρα του βέβαια. Στη Γάζα, είμαστε στην φάση όπου οι Ισραηλοί στρατιώτες έχουν μπει πια στο νοσοκομείο Αλσίφα. Οι σκηνές είναι δύσκολες από ό,τι περιγράφουν οι δημοσιογράφοι που μπορούν να βρίσκονται εκεί πέρα. Έχουν διατάξει τους άντρες κάτω των 16 ετών να βγουν έξω. Φυσικά δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι οι γιατροί είναι νεότεροι των 16, αλλά θεωρούν ότι μπορεί ανάμεσα στους γιατρούς να κρύβονται και άντρες της Χαμάς. 2.500 άτομα βρίσκονται εκεί πέρα και η διεθνής κοινότητα αρχίσει και κάνει ακόμη πιο έντονη τη φωνή της. Δεν νομίζω ότι εισακούεται προς το παρόν τουλάχιστον. I could use a layoff, getting my strength back. But there's a loan to pay off and a few skid jacks. So it's a turn around back in the southerly wind. Pirates coming in to steal our gold. You can count yourself lucky. Θυμάστε πριν δύο εβδομάδες που συζητούσαμε για τη συμφωνία που έκανε η Ιταλία με την Αλβανία να παίρνει εκείνη η Αλβανία σε δύο καταβλισμούς στρατόπεδα τους παράτυπους μετανάστες που φτάνουν στην Ιταλία μέχρι να εξεταστεί το αίτημά τους για άσυλο. Και είχαμε αναρωτηθεί τότε αν κάτι τέτοιο είναι νόμιμο και αν μπορεί να γίνεται. Η συμφωνία εκείνη είχε πατήσει πάνω σε μια αντίστοιχη συμφωνία που είχε κάνει η κυβέρνηση της Βρετανίας με τη Ρουάντα. Λοιπόν, σήμερα το Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανίας αποφάσισε ότι η Συμφωνία Βρετανίας-Ρουάντα είναι παράνομη και δεν μπορεί να προχωρήσει. Θέμα που έτσι βρίσκεται ψηλά στη διεθνή επικαιρότητα είναι η διαρροή οικονομικών δεδομένων από την Κύπρο και γύρει ανησυχίες για το ρόλο της Κύπρου στη διαχείριση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Θυμάστε ότι είχε ξαναγίνει με τη φοροδιαφυγή θέμα με την Κύπρο. Τώρα ο Guardian και το Spiegel, έπειτα από μια έρευνα μακρόχρονη αρκετών δημοσιογράφων, βγάζει στην επιφάνεια πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι οι Ρώσοι ολιγάρχες χρησιμοποιούσαν κυπριακές εταιρείες, οι οποίες χρησιμοποιούσαν άλλες offshore εταιρείες για να διοχετεύσουν πάρα πολλά δισεκατομμύρια ευρώ Ρώσων ολιγαρχών. Σήμερα, χθες βγήκε το θέμα, σήμερα έχει συνέχεια και το θέμα αφορά τον Αμπράμοβιτς και την Τσέλσι, διότι σύμφωνα με τα στοιχεία ο πρώην ιδιοκτήτης της, ο πρώην ιδιοκτήτης της Τσέλσι, ο Αμπράμοβιτς δηλαδή, χρηματοδότησε την επιτυχία του συλλόγου με πάρα πολύ συσσαγωγικά το βάζω, βρώμικο χρήμα, αγόραζε παίκτες με αυτό το χρήμα, αγόραζε προπονητή και έκανε διάφορες συμφωνίες οι οποίες ελέγχονται για την νομιμότητά τους, χρησιμοποιώντας πρώτα την Κύπρο και κατόπιν τις offshore που είχαν σχέση με κυπριακές εταιρείες οι οποίες τις διαχειρίζονταν. Έτσι, το χρήμα πάντα ρέει με τον ίδιο τρόπο. Η Μάλτα αυτό τον καιρό είναι χειρότερη από την Κύπρο σε αυτή τη διακίνηση χρημάτων. Έχει ενδιαφέρον γιατί δεν μπαίνει και εκείνη στο στόχαστρο.
place where all the souls align. Never thought the disco jams are next to me. I always felt secure. But you killed like poison and I had you cooked film.
Παντελή Μάνο, γεια σου. Παντελή, μας ακούς?
Ναι, σας ακούω, αλλά μπήκες πολύ απότομα.
Μπήκα πολύ απότομα, γιατί θέλω να πάρω το δασκαλίστικό μου ύφος. Γι' αυτό θέλω να σου κάνω τεστ ξαφνικό, όπως λένε, βγάλτε μια κόλλα χαρτί.
Και ναι, θέλω με ευνηδίαση με το που μπήκε στην τάξη, αμέσως κατευθείαν στο διαγωνισμό.
Είμαι ευνηδιαστική, έτσι είναι τα καλά διαγωνίσματα. Πες μου, σε παρακαλώ, θα συνεχίσουν κι άλλο να λένε καλά λόγια για μας? Γιατί έχω αρχίσει και ανησυχώ. Δηλαδή ναι, κάπως ναι. Δεν αισθάνομαι πολύ άνετα.
Μα δεν είναι μόνο τα καλά νέα για μας. Έχουμε μία βαθιά ανακούφιση για τους εμπλεκόμενους στις αγορές από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και για το Ηνωμένο Βασίλειο.
Είναι και για τους άλλους καλά. Ωραία.
Που βγήκαν σήμερα. Χθες αργά το απόγευμα δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες που είχε μία αναπάντεχη πτώση, μεγαλύτερη από αυτή που εκτιμούσαν οι αναλυτές. Επομένως, απομακρύνεται το ενδεχόμενο η ΦΕΝΤ να προχωρήσει σε αυξήσεις επιτοκίων περαιτέρω από αυτές που έχει ήδη πραγματοποιήσει. 11 συνεχόμενες αυξήσεις επιτοκίων έχει η ΦΕΝΤ, αλλά υπήρχε το ενδεχόμενο να συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια εάν δεν υπήρχε έλεγχος του πληθωρισμού. Από ό,τι φάνηκε όμως από τα χθεσινά στοιχεία, είναι καλά τα νέα. Έπεσε ο πληθωρισμός σημαντικά στο 3,2% στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Οκτώβριο, από 3,7% που ήταν το Σεπτέμβριο, αλλά και στην Μεγάλη Βρετανία έχουμε πανηγυρισμούς και εκεί για την κυβέρνηση του Σούνακ, ο οποίος κηρύξε μάλιστα και τη νίκη για την μείωση των τιμών σήμερα. Το έχει ανάγκη. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, οι πολιτικές.
20 μονάδες χάνει στις δημοσιοποίησεις από τους εργατικούς, 20-25. Τι να κάνει και αυτός, ανάγκη.
Ναι, γι' αυτό λέω ότι αυτά τα στοιχεία έδωσαν μια βαθιά ανακούφιση σε όλους τους εμπλεκόμενους, όχι μόνο στους αγορές, αλλά και στις κυβερνήσεις ουσιαστικά και στις κεντρικές τράπεζες. Έπεσε ο δείκτης τιμών καταναλωτή στο Ηνωμένο Βασίλειο στο 4,6% τον Οκτώβριο, από 6,7% που ήταν το Σεπτέμβριο. Εδώ έχουμε μια σημαντική δηλαδή πτώση, όντως περίπου 2%, 2,1 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ δύο μηνών. Mm-hmm. Δεν είναι και ευκαταφρόνητη αυτή η πτώση, δεν τη λες και ευκαταφρόνητη.
Όχι, αλλά έχει... η Κομισιόν μας εκθιάζει από ό,τι βλέπω. Εκεί, αυσακή αναφερόμουν.
Πάστορα εκεί τώρα.
Βέβαια, αναφερόμουν στην Κομισιόν που μας αφορά, κατάλαβες, μας αφορά άμεσα, αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις της βέβαια.
Δεν θα το αφήσουμε αυτό, θα το αναφέρουμε και αυτό. Αλλά θα αναφέρουμε για να έχουμε μία σύγκριση των ευσήμων που παίρνουμε ως ελληνική οικονομία, αφού δούμε τι γίνεται στην ευρωζώνη, δηλαδή στις 20 χώρες που μοιράζονται το ευρώ. Εκεί είχαμε αρνητική αναθεώρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη στην ευρωζώνη. Στην προηγούμενη έκθεση της η Κομισιόν προέβλεπε ότι θα έχουμε ρυθμό ανάπτυξης 0,8% στις 20 χώρες που μοιράζονται το ευρώ για το 2023 και τώρα στην νέα εκτίμησή της λέει ότι θα υπάρχει ανάπτυξη 0,6% το 2023 για να επιταχυνθεί το 2024.
Να διπλασιαστεί στο 1,2 ας πούμε περίπου, αν κατάλαβα καλά.
Ναι, λοιπόν, αυτό προβλέπει για την Ευρωζώνη. Και πάμε τώρα για να δούμε, να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, γι' αυτό το λέω αυτό, τι προβλέπει για την Ελλάδα. Εμείς θα έχουμε τετραπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από ότι ο μέσος όρος της Ευρωζώνης. Θα πάμε φέτος με ρυθμό ανάπτυξης, λέει η Κομισιόν, 2,4%, 2,3% ανάπτυξη το 2024 και 2,2% το 2025.
Δηλαδή σταθερά και... πάνω από δύο και τα επόμενα δύο χρόνια.
Και πού το αποδίδει αυτό η Κομισιόν? Το αποδίδει στο Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και στις εξαγωγές που πάνε αρκετά καλά και στην μείωση, όπως λέει, επίσης των δαπανών. Τώρα για τον πληθωρισμό προβλέπει ότι θα διαμορφωθεί φέτος στο 4,3% το 2023 εννοούμε και στη συνέχεια θα πέσει στο 2,1% έως το 2025. Στο τέλος του 2025 θα είμαστε δηλαδή στο 2% εκεί που θέλει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σχετικά με το έλλειμμα τώρα, γιατί είναι άλλο στοιχείο σημαντικό αυτό, προβλέπει ότι φέτος θα έχουμε και πρωτογενές πλεόνασμα. Δεν θα έχουμε έλλειμμα, θα έχουμε και πρωτογενές πλεόνασμα 1,1% του ΑΕΠ και 2,5% το 2024, 2,6% το 2025. Αυτό συνεπάγεται μείωση και του ποσοστού του χρέους ως προς το ΑΕΠ. Άρα θα πέφτει και το χρέος, αφού θα έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα, δεν θα έχουμε ελλείμματα, δεν θα προσθέτουμε δηλαδή στο χρέος, θα αφαιρούμε από το χρέος. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα στοιχεία.
Εντάξει, δηλαδή,
αρκετά καλά.
Αρκετά καλά, παιδί μου, αλλά λίγο δεν, όταν ακούς τόσο καλά, λίγο και εσύ δεν το σκέφτεσαι, όχι. Απλά απολαμβάνεις.
Δεν το σκέφτομαι. Γιατί να το σκεφτούμε, γιατί να προβληματιστούμε ακόμη και στα καλά νέα, δηλαδή εντάξει τώρα, μην το λες αυτό. Είσαι πολύ διστακτική.
Είμαι λίγο διστακτική, ναι, με κατάλαβες.
Σε ανύποπτο χρόνο σου είχα πει, και μιλάω στον Ενικό τώρα, σου είχα πει ότι δεν είμαι κι εγώ, είμαι δύσπιστος.
Σε θυμάμαι που ήσουν τώρα.
Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, είμαι δύσπιστος, αλλά άσε να απολαύσουμε αυτά τα νέα τώρα, μπας και ανέβει και λίγο η ψυχολογία. Θες και ένα αρνητικό τώρα, έτσι?
Όχι, δεν θέλω.
Όχι, θα σου πω.
Ο
αρνητικός κίνδυνος πηγάζει από τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις που υπάρχουν εναντίον της εταιρείας του διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας. Και εκεί έχει επισημανθεί πολλές φορές αυτή η δυσλειτουργία της δικαιοσύνης στη χώρα μας. Δεν ξέρω.
Και η Ευρωπαϊκή, φυσικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μιλήσει γι' αυτό, εννοείται βέβαια.
Το λένε συνέχεια αυτό και ήταν και ένα προαπαιτούμενο, αν θυμάσαι, για να σου πάω λίγο πίσω και στα μνημονιακά χρόνια, ήταν και προαπαιτούμενο να επιταχυνθούν οι ρυθμοί δικαιοσύνης, απονομής δικαιοσύνης.
Γίνονται προσπάθειες, αλλά νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο το ζήτημα
αργά, μου φαίνεται,
που δεν γίνεται να πάμε πιο γρήγορα. Μάλιστα. Παντελή μου, σε ευχαριστώ.
Σου λέω στοιχεία, αλλά είναι καλή εικόνα.
Ήσουν ένας άγγελος καλών νέων σήμερα. Ελπίζω έτσι να είναι και το μέλλον μας.
Λοιπόν, άντε, καλή συνέχεια.
Σε ευχαριστώ.
Συνέχεια.
Να είσαι καλά. Ο συνάδελφος ο Παντελής Μάνος με τα οικονομικά νέα της ημέρας.
Παλιό δηλητήριο αποδίδει καρπούς. Χάνω τον ορίζοντα, χάνω το τηλέφωνο, πιάνω και ρωτάω τους γνωστούς. Πάνω από όλους τους πύργους κρεμόταν, ζητώντας να προσγειωθεί. Κανένας δεν τον δεχόταν, μας άρπαξε να σωθεί. Κοίτα που ένας τρέχει από ανάγκη για να μην πιαστεί. Και πάλι εμάς θα πάρουν φαλάγγι. Είμαστε αρρωστοί. Ένας κόσμος που κρύβει το δράμα με μια δίθεν στυλίτευση. Αξουρίστος με την πιτζάμα. Μεταπολίτευση. Η πείνα, μοναχά μια ακτίνα, δύο αναγελίνα, λίγο φως στο γυαλί. Hey, πάμε, όλοι εκεί τραγουδάμε, οι σκηνές περπατάνε και του έργου η φιλή. Πίσω τον ασπίσω στο παλιό του το ίσο, στη δική του αρετή. Hey! Δρόμο, κι ας καλύψαμε δρόμο, είμαστε έξω από τον χρόνο, θέλει ακόμα κουπί. Κι από εκεί που πρέπει να ήμασταν τώρα, μέχρι εδώ αφρίζει αυτό το κενό, της έμπνευσης η άγρια ώρα, ο φόβος πολλών χρονών. Φαντασία και φωνασκία πλάι βάνετα, στο κενό μας προχωράει η Τουρκία, τόσο μανετά. Με τη θήκη του βιολιού στο χεράκι, φλωρός μαθητής, και έξω πίσω το αλυτάκι, ο μαύρος Πετροβολητής. Πάμε, όλοι εκεί τραγουδάμε, με το γράμμα μου θα με, πλάι εκεί στους γνωστούς. Κλείνω, στο βουνό να επιμείνω, το κενό να μικρύνω, με τους στίχους αυτούς.
Έχει ενδιαφέρον η επικαιρότητα, γιατί συχνά μας δίνει μία διάσταση των ανθρώπων. Υπάρχει ένας, ο σημερινός συνομιλητής μου είναι ο κύριος Γιώργος Παυλάκης, είναι γιατρός ερευνητής στο Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πολλά χρόνια. Τον ευρύ κοινό τον έμαθε στη διάρκεια της πανδημίας, γιατί συχνά ζητούσαμε τη συμβουλή του για τα όσα γίνονται. Τι κάνετε, κύριε Παυλάκη?
Γεια σας, καλησπέρα.
Είστε καλά?
Μια χαρά. Ευχαριστώ για την ευκαιρία της συνομιλίας.
Δική μας χαρά, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτός ο πολύ γνωστός επιστήμονας σήμερα παρουσιάζει το βιβλίο του, και αν δεν κάνω λάθος είναι το πρώτο ποιητικό βιβλίο, σωστά κύριε Παυλάκη, με τίτλο «Περασμένα παραμύθια».
Ναι, σωστά. Είναι το πρώτο βιβλίο. Είχε βγει το μισό σε μια ιδιωτική έκδοση πριν από 25 χρόνια. Περίπου 22, αλλά αυτή είναι η πρώτη έκδοση από τον Καστανιώτη.
Και στους ανθρώπους που θα το παρουσιάσουν είναι η πολύ αγαπημένη μου συγγραφέας η Ιωάννα Καριστιάνη, στην οποία αναφερόταν και ο Διονύσης Σαββόπουλος στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, εκεί που έλεγε Ιωάννα και Λίνα, αναφερόταν στην Ιωάννα Καριστιάνη, με την οποία είστε φίλοι από τα φοιτητικά σας χρόνια, να υποθέσω.
Ναι, ναι, από το Σύλλογο Κριτών, από την Δικτατορία, και έχουμε μείνει αγαπημένοι φίλοι για τα χρόνια, πάνω από 50, ίσως 53.
Έτσι.
Από τότε που την έμαθα την εποχή της δικτατορίας. Να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που δέχτηκε να σχολιάσει το πόνημά μου απόψε η Ιωάννα, αλλά να πω επίσης ότι και η Λίνα Νικολακοπούλου δέχτηκε να μου πάρει μια συνέντευξη που θα μεταδοθεί, θα την έχουμε από την ΕΡΤ την Κυριακή στις 19 του μήνα, το βράδυ.
Ακριβώς.
Δεύτερο πρόγραμμα. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος. Έτσι. Γιατί αυτά τα δύο ιερά τέρατα της ελληνικής τέχνης, Ιωάννα και Λίνα, μου κάνουν τη μεγάλη τιμή να ασχοληθούν με το πόνημά μου.
Και έχει ενδιαφέρον, ξέρετε, αυτές τις μέρες που είναι η επέτειος του Πολυτεχνείου, και εσείς τη ζήσατε την επέτειο του Πολυτεχνείου από κοντά, έχει ενδιαφέρον πώς τυχαίνει ή από παρουσιάσεις βιβλίων ή με άλλες αφορμές, και ξαναβρίσκονται οι παρέες του τότε. Και είναι κάπως σαν ταυτόχρονα η χώρα να κάνει τον απολογισμό της για τα 50 χρόνια, και οι παρέες επίσης να κοιτάξουν πίσω και να δουν τι έχει γίνει σε προσωπικό αλλά και κοινωνικό πεδίο όλες αυτές τις δεκαετίες.
Ναι, βέβαια, για μένα είναι μια τεράστια χαρά, απόλαυση, θα έλεγα, που βρίσκω παλιούς φίλους από τον Νίκο το Σιδέρη, που θα είναι και αυτός απόψε να σχολιάσει το βιβλίο, και πάρα πολλούς άλλους, το Δημήτριο Παπαχρήστο που συμμετείχα στην παρουσίαση του καινούργιου του βιβλίου. Mm-hmm. Και κάθε βράδυ έχουμε μια συγκέντρωση, συνάζωση ή παραπάνω, απόψε είναι 2-3 ακόμα.
Έτσι.
Και ελπίζω όλες να είναι πετυχημένες. Mm-hmm. Είναι απόλαυση να βλέπω τους παλιούς φίλους, να θυμόμαστε και αυτούς που δεν είναι πια μαζί μας, που πέθαναν. Αλλά εμείς είμαστε ακόμα εδώ, μετά από 50 χρόνια, και γιορτάζουμε αυτό, το ότι είμαστε ακόμα εδώ, είμαστε δυνατοί και μπορούμε και συναντιόμαστε και αγαπιόμαστε.
Είχατε πάρει μέρος, είχατε δημοσιεύσει κάποιες αναμνήσεις σε συλλογικούς τόμους που έχουν γίνει για το Πολυτεχνείο, και δικά σας αποσπάσματα συμπεριλήφθηκαν στο βιβλίο «Γλώσσας» της Τρίτης Δημοτικού, και αναρωτιέμαι πώς μπορούν τα σημερινά παιδιά να καταλάβουν τι ήταν το Πολυτεχνείο. Δεν τους φαίνεται πολύ μακρινό άραγε?
Προφανώς είναι πολύ μακρινό. Προσπαθούμε τώρα στις συζητήσεις και συχνά να φέρουμε ότι τι καταλαβαίναμε εμείς από, όταν μεγαλώναμε, από την γερμανοκατοχή, παραδείγματος χάρη για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ήταν 20 χρόνια μακριά από μας, ή 30. Και τώρα είμαστε 50 χρόνια από το Πολυτεχνείο, είναι μισός αιώνας. Δεν περιμένω τα νέα παιδιά να καταλαβαίνουν ακριβώς τι ήταν η Ελλάδα του τότε. Δεν υπάρχει πια αυτή η Ελλάδα, και καλά κάνει και δεν υπάρχει. Πρέπει να αλλάζουμε και πρέπει να προοδεύουμε. Αλλά καλό είναι να θυμώνται πολλά από αυτά που ήταν εκείνη την εποχή, και ο κύριος λόγος είναι για να μην τα ξανακάνουμε. Να μιμηθούμε τα καλά και να μην ξανακάνουμε τα κακά που έγιναν. Και η δικτατορία ήταν μια φοβερή δοκιμασία για τον ελληνικό λαό, και τέλειωσε με καταστροφές, με μαζικές δολοφονίες στην Αθήνα την εποχή του Πολυτεχνείου, και με την καταστροφή της Κύπρου, τη μεγαλύτερη εθνική καταστροφή αυτά τα 50 χρόνια. Mm-hmm.
Εσείς ζείτε τις τελευταίες δεκαετίες έτσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως, βλέποντας από μακριά κανείς την Ελλάδα να εξελίσσεται τις τελευταίες δεκαετίες. Ποια είναι η εικόνα? Είναι άλλο να τη ζεις από μέσα την Ελλάδα, και είναι άλλο να τη βλέπεις από έξω, προφανώς.
Ναι, νομίζω ότι η ματιά από μακριά βοηθάει. Αλλά δεν μπορώ να υποκριθώ ότι είμαι μακριά από την Ελλάδα, γιατί νομίζω ότι και έρχομαι συχνά, πολύ συχνά, πολλές φορές, και ιδίως στην εποχή της οικονομικο-κοινωνικής κρίσης, την τελευταία 15ετία, και την εποχή του COVID, ήμουνα πολύ συχνά εδώ, είτε φυσικά με την παρουσία μου, είτε με τις επικοινωνίες, οι μοντέρνες επικοινωνίες, όπως ξέρετε, είναι πολύ πιο εύκολες και γρήγορες. Καμιά σχέση με το τι είχαμε πριν από 50 χρόνια. Νομίζω ότι η Ελλάδα, όπως είπα, είναι κάτι άλλο από 50 χρόνια πριν. Έχει προοδέψει πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τι οι άλλες κοινωνίες θα γρήγορα προοδεύουν, και δεν είναι μόνο το να προοδεύουμε εμείς, αλλά πρέπει να κοιτάμε και τους στον ανταγωνισμό. Αν εμείς κάνουμε ένα βήμα και οι άλλοι κάνουν 10, θα πρέπει να δούμε γιατί γίνεται αυτό και πώς να το διορθώσουμε.
Κύριε Παυλάκη, επειδή μια και σας έχουμε στο τηλέφωνο, δεν θέλω να χάσω την ευκαιρία να σας ρωτήσω και τι γίνεται με το θέμα του, αν με τον ιών και του κορονοϊού, αν έχουμε περάσει σε μια άλλη φάση. Ακούμε πολλά κρούσματα γύρω μας, τα οποία βέβαια δεν είναι τόσο σοβαρά όσο ήταν μέχρι τώρα. Είναι μια φάση που θα περάσει και αυτή και θα αποδυναμωθεί ακόμα περισσότερο ο ιός ή πάμε κάπου αλλού?
Ο ιός δεν αποδυναμώνεται, εμείς ζούσαμε. Όταν ήρθε το πρώτο κύμα του ιού, είμαστε όλοι παρθένοι από αυτό τον ιό και γι' αυτό ήταν τα πράγματα πάρα πάρα πολύ επικίνδυνα και ευτυχώς η Ελλάδα έκλεισε τον πρώτο καιρό και αποφεύχθηκε μια τεράστια καταστροφή. Όσο περισσότεροι εμβολιάζονται ή μολύνονται ή και τα δύο, τόσο το σώμα μας μπορεί να συνηθίζει. Αλλά δυστυχώς, όπως και με τη γρήπη, ο κορονοϊός, που είναι ένας πολύ επικίνδυνος ιός, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να προφυλαγόμαστε πολύ πολύ καλύτερα από ό,τι κάνουμε τώρα. Δεν πρέπει να τον συνηθίσουμε, γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που περνάνε την πρώτη μόλυνση με τον ιό, αρκετά ήπια ή καλά, τη δεύτερη μπορεί να μην το καταλάβουν και τους ρίχνει κάτω πολύ σοβαρή ασθένεια. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο ιός προσβάλλει το μυαλό, τον εγκέφαλο, τα νεύρα, προσβάλλει το καρδιαγγειακό σύστημα και προσβάλλει τα πνεύματα. Προσβάλλει ουσιαστικά πάρα πάρα πολλά του οργανισμού. Και αυτό που κάνει μπορεί να κάνει σωρευτικές βλάβες. Δηλαδή κάθε φορά να χτυπάει, να κάνει μερικές βλάβες. Πολλές από αυτές διορθώνονται, αλλά πολλές δεν διορθώνονται. Αν κοιτάξουμε ιστορικά, εμείς στις γενιές τις δικές μας καταφέραμε και είχαμε πολύ λιγότερες επιδημίες και αυτό αύξησε το προσδόκιμο επιβίωσης. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, ότι χρειαζόμαστε προστασία. Mm-hmm. Δεν είναι σωστό να λέμε ότι θα αφήνουμε τον κορονοϊό να κάνει αυτό που κάνει τώρα, γιατί ήδη έχουμε στην Ελλάδα, κανένας πια δεν δίνει σημασία, αλλά περίπου έχουμε 50 θανάτους από κορονοϊό κάθε εβδομάδα.
Άρα,
αυτό είναι λάθος.
Άρα αυτό που συστήνεται, αν κατάλαβα καλά, είναι αν πρώτα καταρχήν να προστατευόμαστε και δεύτερον, αφού κάποιος περάσει κορονοϊό, καλό είναι να κάνει εξετάσεις.
Ναι. Το μυστικό εδώ που πρέπει όλοι να ξέρουμε είναι ότι τα εμβόλια που έχουμε και η προηγούμενη ανοσία εμποδίζουν τη βαριά ασθένεια σε πάρα πολλούς, αλλά ελία. Αλλά δεν εμποδίζουν τη μετάδοση από άτομο σε άτομο. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν πατικωνόμαστε σε αίθουσες, όταν παίρνουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όταν δεν προσέχουμε και μολύνουμε τους γύρω μας, η μία του κορονοϊού επιτείνεται. Και ο κορονοϊός είναι ένας πρωτεϊκός οργανισμός. Κάθε μέρα αλλάζει. Οπότε η μόλυνση που θα πάρουμε την επόμενη εβδομάδα είναι πολύ διαφορετική πολλές φορές από ό,τι περάσαμε την περασμένη περίοδο. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μου. Ότι δυστυχώς, όπως και με τη γρήπη, θα έχουμε ένα τεράστιο πονοκέφαλο κάθε χρόνο. Ο ιός θα κάνει επιδημίες. Τώρα κάνει τουλάχιστον μία επιδημία το καλοκαίρι και τουλάχιστον μία το χειμώνα. Πρέπει να συνηθίσουμε ότι δεν θα πεθάνουν πολλοί, αλλά πεθαίνουν συνέχεια άνθρωποι, 50 φορές περισσότεροι από ό,τι με τη γρήπη. Mm-hmm. Δεν είναι αστεία νούμερα αυτά τα πράγματα. Οπότε, παρόλο που έχουμε τα εμβόλια, παρόλο που έχουμε περισσότεροι μολυνθεί μία ή δύο ή τρεις φορές, θα πρέπει να προστατευόμαστε από το να το μεταδίδει τον κορονοϊό ένας στον άλλον. Mm-hmm. Αυτό είναι η δύναμη του ιού. Ότι αλλάζει συνέχεια, μεταδιδόμενος από το ένα άτομο στο άλλο.
Μάλιστα. Κύριε Παυλάκη, είναι πολύ χρήσιμο αυτά που μας λέτε και έτσι χαίρομαι που είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε, αλλά φυσικά σήμερα το σημαντικό...
Φύγαμε λίγο από το βιβλίο.
Δεν πειράζει, αλλά έχετε πολλές ιδιότητες, οπότε τις εκμεταλλευτήκαμε όλες με έναν τρόπο και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Να θυμίσω ότι η παρουσίαση του βιβλίου σας «Περασμένα παραμύθια» είναι σήμερα στις 6 ώρα στον Ιαννό, σωστά?
Ναι, σωστά. Ευχαριστώ.
Ωραία.
Πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παυλάκη. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας.
Βάρη φορτίο η φορά να στενάζει, τους γυαλισμένους του καθρέφτες κοιτάζει.
Πάνω στη ΜΕΚΑ, στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Νατά Σαμπαστέα στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε αύριο στις 3. Φυσικά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
Καθώς πρέπει κι αλήτες. Λάμπει και ασφάλτος που καίει, παραμύθια και αλήθειες λέει. Δροσιά ο αέρας κοινός οδηγάει. Ανοιχτό παραθυρό τραγουδάει. Πέτρες και χώματα σιδερατώνει μια ζωή στα φορτικά στο τιμόνι. Πέτρες και χωμάτα σιδερατώνει μια ζωή στα φορτικά στο τιμόνι. Φορτωμένος είμαι πάνω να παραδώσω το δρομολόγιο να σε φορτώσω. Και χωμάτα σιδερατώνει μια ζωή.
χωρίς τα φορτικά στο τιμόνι. Φορτωμένος είμαι πάνω να παραδώσω το δρομολόγιο να ξεφορτώσω. Πέτρες και χωμάτια